Gogoetagileen artean Josu Jimenez Maia idazle irakaslea dugu eta bantxe bertan gurekin solas egiteko prest telefonoz bestaldean. Arratsaldeon Josu.
Berdin, berdin.
Zer moduz bizi gara?
Ongi izan beharko.
Bai, primeran eta zer duzu hor buruan bueltaka, ze prestatu duzu, zer egosi duzu buru barrenean guri kontatzeko?
Gaur udazkenaren lehenbiziko eguna da eta joan berri zaigun uda honekin lotutako historio bat idatzi dut. Gaur seguraldi ona dugu hemen Iruñerrian eta igual oroituko gara. Kalafel edo mediterrenaldeko beste ondartza batez. Katilinariak Kalafeleko ondartzan. Gogoratzen? Kalafeleko ondartzan irakurtzen ari nintzen udako oporren ondorengo astean. Turista guztiak ordurako joanak udazkeneko lehenotzak usatu nahi izan balitu bezala. Ondartza osoa, beraz, niretzat. Bakar-bakarrik aurki tolesgarrian eserita, itxasari begira. Eguzkiak liburuko horriaren txuria nabarmentzen zolarik. Barral editore ospetsuaren etxearen parean nengoen, eta Kasal Barral eder horrek oporraldia liburu batekin partekatzera gonbidatzen du. Hitzak, paper zuriaren gainean beltz-beltzak, dantza gelduan mugitzen ziren nire begien konpasean. Horri markatzailea sartu, eta Amélie Nothomben Katilinariak novela eskuartean estutu nuen. Biziki maite dut idazle belikar horren idazkera xaloa, gozoa, leuna. Anekdota utxaletatik narrazio ederrak lortzen ditu emakume horrek. Amélie Nothombek bere obsesioak eta amesgaiztoak papelean jartzen ditu. Baina katarsi literariotik haratago doan novela unkigarriak idazten ditu. 40 urteren bueltan gabiltza Amélie eta biok nire lagun bakarra garai horretan. Gian horregatik maite dut. Horri markatzailea sartuta, belaunen gainean utzi nuen liburua. Itxasori begira, neure baitan bilduta sentitzen nintzen. Aurikularrak jarrita Steve Morse Love Thing diskoaren melodiak bat abesten atzetik entzuten nahi nintzelaik. Kanta akustikoek laguntzen diate irakurtzen. Hitzak dituzten kantek ez bezala. Gitarraren medol melodiarekin aldiz, lerroz lerro eta hitzez hitz horriak eta horriak irakurri ditut. Nek ere igabe irakurri ere. Akaso egia izango da zuk diozuna, ez dakigula isilian egoten, ez digutela irakatsi isilian egoten, eta ohitu garela beti zerbait entzuten egotera. Segurki zuk arrazoi. Baina utzi da zuk gogoratzen goizura. Gero eta hotzago zegoen Kalafeleko ondartzan. Udazkena tematu izan baliz bezala, nire opor berezi hoiek laster bukatuko zirela gogorrerazten. Laster bukatuko zen oporaldia, eta Euskal Herrira itzuliko nintzen. Laster itzuliko nintzen administrari nire lan horretara. Ondartza horretatik horren urrun zirudien nire lanera. Bulegorako bidaia mentala gauzatu aitzin, liburari lortzea erabaki nuen. Liburua zabaldu, horri markatzaile salatia atera, eta irakurtzen jarraitu nuen. Liburu horrek kontatzen duena hauxe da. Bikote bakardadea bilatzen duten erretiratu berri batzuek ez dute bakerik izango. Aldamenean bizi den mediku bat arratsaldero etortzen baitzaile bisitan. Solaski du nauritz tira. Kontua da mediku hori mutua dela. Antxe jarri eta berari atera barzizkio hitzak tiraka. Bitxi argudioa. Amelirekin arratsalde osoa gelditzeko asmo sendoa neukan. Itxasora sartzeko inolako asmorik ezpain nuen. Hoteletik bertatik eramandako oiala baliatu nuen hankak ipar bigun ozkirritik babesteko. Liburaren horria pasatzean, papera aztatu nuen. Leuna eta beroa zen. Irakurtzen ari nintzen pasarteak, liburari berari berotasunik erantzi izan balio bezala. Liburaren azal gogorra ukitu nuen. Ura ere beroa iruditu zitzen. Agian kontrastean, gero eta haize hotzago zegoelako, eta bazirudien liburuak ordura arte pilatutako eguzki izpiak askatzen ari zela banan-banan. Eta bat batean, leun eta bero zen, oso bero izan zen, nire beso buruan pausatu zen zure esku ura. Orduan hitz egin zenidan estrainekotz, horri markatzailea eman zenidalarik. Antza, lehenagotik eroria eta ondarretan egona zen horri markatzaile ura. Oso detaile polita izan zenuen orduan. Horri markatzailea bueltatu aitzin, ondaraleak garbitu zenituen. Goxo, lehun. Lehenik, zure espain haragitxuetatik isuritako hitzak enituen entzun. Aurikularrak erantzen dituen eta bigarrenik, zure espain haragitxuetatik berri izatera ziren hitzoiek. Goxo, lehun. Bigarrena zentzun da ere, katalanezko zure hitzak ez nituen ulertu. Gerora, horren bestetan musukatu nauten espain noietatik ateratzen ziren hitzekin dantzan hasi zen nire burua. Uste dut, ordurako, zu hartu da zinera ze urduri nengoen. Enitzen gai, zure espain haragitxuetatik begiak aldentzeko. Baina bazirudien, ulergaitza zitzaidan katalana, hobeki ulertuko nuela, zure espainei begira-begira egonik. Nire eskuan, horri markatzailea garbi-garbirik zuk pausatzean, etzen idan eskua ukitu, eta nik, zure eskuaren berotasuna, berri sentitzeko beharra neukan. 40 urteren bueltan, ez dago denbora alferri galtzeik. Hirugarrenez, katalanezko hitzak errepikatu zen izkianean, nire begiak dantza gelduan mugitzen ari ziren zure Espainien konpasean. Aulki tolesgarritik jekitzeko imintxo egin nuen, eta Ameli Notonben Katilinariak liburua ondarrera erori zen. Zure Espain haragitxo zoragarriek irriberri bat eman zidaten opari. Gure novela luzearen lehen atala idazteko orduan heldu zen. Kalafeleko ondartzan.
Eta halaxe txilik ordatzen da literatura, bizitza, oroitzapenak, oraina eta iragana. Josu Jimenez Maia, benetan eskerrik asko, lehenbiziko burutazio honengatik denboraldi hasi berri honetan. Eta ongiru itzen bazaizu, ba, beste itzordu bat izanen dugu heldu den hilabetean.
Ederki, zuen esanetara.
Mil esker.
Zergatik.
Aio.
Aio.